īsti neaptveram, no kā viņš sākās. Mēs sēdējām iekšā, mēs redzējām jau, ka dega.
Stāsta Veronika Millere, kuras ģimenes māju Mazirbē novembres sākumā nopostīja ugunsgrēks. Degšana sākās bēniņos un izplatījās strauji.
Droši bija domāts, un tie vadi tur bija saizolēti un salikti visu. Un mums bija gan tie detektori, gan arī bagatieri mājās, kurus mēs arī likām vietā. Signāli sākās otrā stāvā, jā, sākās signāli, un mēs virtuvē izgājām no virtuves ārā, un te jau skatījāmies, bet viņš jau momentā arī tulīt bija, nu, liesmas augšā, un, jo mieniņos blakus stāvēja būvmateriāli, nu, tādi labi nokaut uz būvmateriāli.
Lai gan šobrīd dzīve jāsāk no jauna, Veronika saka, ka par laimi neviens ugunsgrēkā nav cietis smagi. Nelielus apdegumus cenšoties, ko glābt, gan guvusi pati un vēl viens ģimenes loceklis. Tagad bez pajumtes palikusi sešu cilvēku ģimene. Lai gan dūmu detektors laikus brīdināja par nelaimi un neviens nav cietis smagi, ugunsgrēkā sadega gandrīz viss. Ģimene no degošās mājas nav paspējis paņemt pat dokumentus vai ko citu vērtīgu.
Meitene iznes ārā, jā, viņa skolotāja, bērni uzrakstījuši kontroldarbs, viņa grāma par to, kas nu tā kā attiecās uz cilvēkiem. Viņš izstiep ārā skolēm kontroldarbs, lai tos izglāb, bet es izneslību ir dzēļoju krāņus ārā.
Kā ugunsgrēks varēja izcelties, tagad var tikai minēt, bet aizdomas krīt uz elektroinstalāciju, jo bēniņos nekā cita nav bijis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes, ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece Gunita Sudāre stāsta, ka elektroinstalācija ir viens no raksturīgākajiem ugunsgrēku iemesliem. Un tieši gada nogali glābējs sagaida ar vislielākajām bažām, jo sāks arī apkures sezona.
Jo īstenībā arī šobrīd, jau no 1. novembra oficiāli mums ir sākusies apkures sezona, un mēs jau zinām, ka ir gadu, ap 12%, kas ir 1000-1100 ugunsgrēku iespējamais iemesls, ir tieši saistīts ar apkures iekārtām. Un glābšanas dienests arī ik gadu saņem vairāk nekā 500 izsaukumus uz notikumiem, kur dūmvados deg sodrēji.
Pērnā gada statistika rāda, ka ugunsgrēkos bojā gājuši 79 cilvēki. No tiem gandrīz piektdaļa ugunsgrēku bija radušies apkures dēļ. Lai pasargātu sevi, citus un savu mājokli, ir jāievēro vairākas ugunsdrošības prasības. Piemēram, jāpievērš uzmanība dūmvada un apkures sistēmas stāvoklim. Tas ir svarīgi, jo vogts statistika rāda, ka puse ugunsgrēku, kuru iemesls bijusi apkure, ir tieši apkures iekārtas nepareiza lietošana vai sliktais tās stāvoklis, turpina Sudāre.
Un noteikti arī par ugunsdrošību nedrīkst aizmirst arī ikdienā, jo eksploatējot noteikti apkures iekārtas, esmu redzējis, ka cilvēki tomēr neievēro tās ikdienišķās prasības. Nu, piemēram, liek uz apkures iekārtām degtspējīgus materiālus, kurtuves priekšā novieto tuvāk par 1,2 metri šos te degtspējīgos materiālus, izmanto tādu kurināmo, kas ir garāks nekā kurtuve.
Tikmēr aktīvāka sveču dedzināšana gada nogalē ir otrs iemesls, kādēļ glābēju šo laiku gaida ar bažām. Cilvēki mēdz aizmirst par svecēm, kuras arī var radīt ugunsgrēka draudus. Bet jebkur ugunsgrēku pamanīt laikus var palīdzēt dūmu detektori. Šobrīd gan iedzīvotāji tos ierīko gausi. Šā gada sākumā vugt veiktais pētījums rāda, ka Latvijā tos ir ierīkojuši tikai ap 10% iedzīvotāju. Tomēr tieši dūmu detektors ar savu spalgo signālu, tāpat kā tas notika Mazirbē, var ātrāk brīdināt par degšanas sākšanos.
Oža ir tā pirmā sajūta, kas aizmieg reizē ar cilvēku, un, teiksim, ja ugunsgrēks ir izcēlies nakts laikā, kad cilvēks guļ, tad var arī nesajust šos te dūmus. Nu, šī te ugunsgrēku statistika liecina, ka bojā gājušie cilvēki ugunsgrēkos ir nosmakuši no degšanas produktiem, nevis tā kā sadeguši.
Jau no 2020. gada dūmu detektori mājokļos būs obligāti, bet vogt jau tagad aicina tos ieviest. Nav gan ieteicams tos iegādāties ārzemju interneta veikalos, jo šādi nav iespējams pārliecināties par to kvalitāti.
Tirgū tiek piedāvāti arī tādi dekoratīvie tie detektori, kas ir skatās, varbūt tur kādas mušiņas veidā, tauriņa veidā, jā. attiecībā uz detektoriem ir noteiktas arī prasības, kas jābūt. Un viena no tām prasībām tas, ka detektoram jābūt simetriskam, lai varētu, teiksim, garantēt, ka tiek uztverti šie degšanas produkti.
Iegādājoties dūmu, detektors jāpievērš uzmanība arī marķējumam. CE marķējums nozīmēs, ka tas atbilst Eiropas Savienības standartiem, kā arī marķējumam, kas sāks ar burtiem EN, kam seko ciparu kombinācija. Tāpat mājokļos noteikti var noderēt ugunsdzēšamais aparāts. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.